Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος. Αν όχι, ας τη ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν πανηγυρίζουμε για κάθε λογής ιστορικές επαιτίους, αν αγανακτούμε και ξεσηκωνόμαστε για ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα, τότε πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουμε ιστορία. Διαφορετικά, η ψευδής ιστορία είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Παρά τη μακροχρόνια και μεθοδική προετοιμασία του από τον πατέρα του, τον βασιλέα Παύλο, και παρά τις προσδοκίες ορισμένων, όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος αποδείχθηκε αμέσως εντελώς ακατάλληλος για ένα ακόμη νέο ξεκίνημα της βασιλείας στην Ελλάδα. Στο πρόσωπό του συντελέστηκε η ύστατη αποτυχία και απαξίωση της βασιλείας στη χώρα μας. Και προκαλεί θλίψη η ευκολία και η ταχύτητα με την οποία έσβησε ένας θεσμός στον οποίο είχαν κάποτε πιστέψει όλοι σχεδόν οι νεοέλληνες και για τον οποίο ύστερα διχάστηκαν έτοιμοι να αλληλοσκοτωθούν για χάρη του. Αξίζει να αναρωτηθούμε εδώ τι θα είχε συμβεί αν δεν έγραφαν τα φαλοκρατικά συντάγματά μας από το 1864, ότι το ελληνικό στέμμα περιέρχεται κάθε φορά στον πρωτότοκο γιο και όχι στο πρωτότοκο τέκνο, αν είναι κόρη. Η διατύπωση ήταν κατά τάξην πρωτοτοκίας προτιμωμένων των αρένων. Αν δεν ίσχυε αυτή η διάκριση φύλου, θα ανέβαινε στο θρόνο η πρωτότοκη αδελφή του Κωνσταντίνου, Σοφία. Λογικά, αποκλείεται να γινόταν χειρότερη βασίλισσα από εκείνον. Κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν πολύ καλύτερη, όπως άλλωστε δείχνει η επιτυχημένη παρουσία της στην Ισπανία. Σύμφωνα με το πασίγνωστο απόφθεγμα του Μάρξ στη μελέτη του για τη 18η Brumaire του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, η ιστορία κάποτε επαναλαμβάνεται ως φάρσα. 50 ακριβώς χρόνια μετά το 1915, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος μιμήθηκε τον παππού του Κωνσταντίνο τον Πρώτο, εξαναγκάζοντας σε παρέτηση πρωθυπουργό που διέθετε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χωρίς μάλιστα να προσφύγει αμέσως σε εκλογές, αποδεχόμενος το αποτέλεσμά τους. Αλλά βέβαια ούτε οι συνθήκες ήσαν εξίσου κρίσιμες το 1965 με το 1915, ούτε διέθετε ο εγγονός έστω και απειροελάχιστο μέρος από την έγκλη και το κύρος του παππού. Ακόμη και την ίστατη στιγμή το 1967, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος έχασε την ευκαιρία να γίνει πράγματι εγγυητής της συνταγματικής τάξης, έστω και εκ των υστέρων, και να συσπυρώσει γύρω του την αντίσταση κατά της δικτατορίας. Αυτή ήταν η τελευταία ιστορική ευκαιρία για τη βασιλεία στην Ελλάδα, που εξανεμίστηκε ικτρά από τον τελευταίο Κωνσταντίνο. Πρώτα υπέκυψε σχεδόν αμέσως στη Χούντα στις 21 Απριλίου 1967, ορκίζοντας την πρώτη κυβέρνηση. Ύστερα, με το πεδαριώδες κίνημά του στις 13 Δεκεμβρίου 1967, σπατάλησε ανώφελα τη δυνατότητα άμεσης ανατροπής της Χούντας από το στρατό. Δεν χρειαζόταν εκείνη τη νύχτα του Απριλίου ούτε να πέσει ενδόξως δίνοντας απεγνωσμένη μάχη στο Τατόι, ούτε να συλλάβει ο ίδιος αυτοπροσώπος τους πάνωπλους πραξικοπηματίες όπως έλεγε στον Αλέξη Παπαχελά το 2001 για να δικαιολογηθεί. Αρκούσε απλώς να μην υποκύψει και να μην συνεργαστεί μαζί τους. Αρκούσε δηλαδή να τηρήσει τον όρκο του στο Σύνταγμα και να μην γίνει κι αυτός επίορκος όπως εκείνη. Ταιριάζει η δειλία σε ένα βασιλέα? Αξίζει ένα φοβισμένο άτομο να είναι βασιλιάς? Από την παγκόσμια ιστορία της βασιλείας ως οικουμενικού αρχαίγονου θεσμού, όπως είδαμε, προκύπτει σαφώς αρνητική απάντηση. Το θάρρος θεωρήθηκε πάντα ως η ελάχιστη απαραίτητη βασιλική αρετή, ακόμη και όταν έλειπαν άλλες αρετές. Αν δεν είσαι εσύ έτοιμος να σκοτωθείς για αυτό που ενσαρκώνεις, μπορείς να περιμένεις από άλλους να σκοτωθούν για χάρη σου? Αυτό φάνηκε ξανά στο αξιοθρήνητο κίνημα του Κωνσταντίνου στις 13 Δεκεμβρίου 1967, που ολοκλήρωσε την απαξίωση του προσώπου και κατ' επέκταση του θεσμού. Ανεπαρκέστατες υπήρξαν πάντα οι εξηγήσεις και οι δικαιολογίες που έδωσε κατά καιρούς ο Κωνσταντίνος για τις επιλογές του. Για το 1965, λόγου χάρη, δεν εξήγησε ποτέ πώς συνέβη να περιμένει έτοιμο το πρώτο κλιμάκιο της πρώτης κυβέρνησης των αποστατών για να ορκιστεί αμέσως μόλις έφυγε από το παλάτι ο Γεώργιος Παπανδρέου. Η μόνη εξήγηση είναι ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση, δηλαδή συνωμοσία. Για το 1967 θεωρούσε επαρκή δικαιολογία του την επιθυμία του να αποφευθεί αιματοχυσία. Αλλά μπορεί να καταλύεται η συνταγματική τάξη όποτε κάποιοι ανατροπής της εκβιάζουν απειλώντας με αιματοχυσία? Άλλωστε, ο ίδιος δεν θα απέκλειε την αιματοχυσία αν η απειλή προερχόταν από άλλη πλευρά. Από τον Αλέξη Παπαχελά έχει διατυπωθεί ίσως η πιο επιικής κρίση για τον Κωνσταντίνο το Δεύτερο. Δεν κατάλαβε γιατί έχασε το θρόνο του. Δεν κατάφερε ποτέ να εξηγήσει, κυρίως τον εαυτό του, πώς και γιατί έχασε τον θρόνο του. Αλλά πέρα από ζήτημα νοημοσύνης, υπήρχε και οξύ ζήτημα οκνηρίας. Επί μισόν αιώνα μετά το 1974, κατόρθωσε να μην κάνει σχεδόν τίποτε και δεν φρόντισε καν ούτε να μάθει και να αφομοιώσει την ιστορία της δικής του οικογένειας. Έτσι, στους τρεις τόμους αναμνήσεων που υπαγόρευσε σε έναν δημοσιογράφο, ισχυριζόταν λόγου χάρη ότι ο παππούς του Κωνσταντίνος ο Πρώτος έπασχε από καρκίνο, κάτι που είναι εντελώς ανακριβές. Οι παθήσεις από τις οποίες υπέφερε ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος απαριθμούνται αναλυτικά στην επίσημη ιστοσελίδα της πρώην βασιλικής οικογένειας με βάση το αρχείο του προσωπικού του γιατρού Ανδρέα Αναστασόπουλου. Παραπονιόταν επιπλέον ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος ότι ο παππούς του δεν έγραψε τίποτα για τη Μικρασιατική εκστρατεία ώστε να γνωρίσουμε τις απόψεις του. Αγνοούσε, όπως φαίνεται, ότι ο παππούς του έγραψε, μεταξύ άλλων, πολλά γράμματα στη φιλενάδα του Πάολα, που εκείνη δημοσίευσε ήδη το 1925. Ο εγγονός του έδινε άλλο ένα δείγμα αβυσσαλέας άγνοιας για την ίδια του την οικογένεια, όταν αναφερόταν σε αδημοσίευτο ημερολόγιο του πρίγκιπα Ανδρέα, αδελφού του παππού του. Αγνοούσε, όπως φαίνεται, ότι ο Ανδρέας δημοσίευσε ολόκληρο βιβλίο το 1928 με τίτλο «Δωρήλεον Σαγκάριος 1921», που κυκλοφορεί και σήμερα σε ανατύπωση. Επειδή παρέμενε ο ίδιος τελείως αδιάβαστος μέχρι τέλους, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος είχε την εντύπωση ότι παραμένουν άγνωστες οι απόψεις τόσο του παππού του όσο και του πρίγκιπα Ανδρέα για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Πέρα από αποκοιήματα φαντασίας, όσα ανέφερε ο τελευταίος βασιλέας για την οικογένειά του, περιλαμβάνουν και απίστευτες χυδαιότητες. Ισχυρίστηκε ότι ο προπάπος του Γεώργιος ο Πρώτος ένιωσε ξαφνικά την ανάγκη να ουρήσει καθώς ανέβαινε με άμαξα στην Αθήνα μετά την άφηξή του στον Πειραιά το 1863. Δεν μπορούσε όμως να σταματήσει την πομπή. Έτσι κατούρισε τελικά μέσα στα γάντια του. Αυτά είπε ο δυσέγγονός του υπαγορεύοντας τις αναμνήσεις του. Ακόμη πιο εξωφρενική είναι η απάντηση που σύμφωνα με τον εγγονό του έδωσε τάχα ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος στο γυναικάδελφό του Γερμανό Κάιζερ όταν ο τελευταίος τον απείλησε ότι αν δεν συμμαχούσε η Ελλάδα με τη Γερμανία θα πάρει πίσω τη γερμανική στρατιαρχική ράβδο που του είχε απονείμει. Σύμφωνα με τον εγγονό η απάντηση ήταν «Χώστην στον κόλο σου». «You can stuff it up your ass». Αυτό όμως ουδέποτε συνέβη, ούτε μπορούσε ποτέ να έχει συμβεί, αν σκεφτούμε ότι ο Κάιζερ συνέχισε μέχρι τέλους να υποστηρίζει τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο και να τον χρηματοδοτεί εξόριστο στην Ελβετία. Όπως φαίνεται, ο εγγονός δεν είχε ιδέα για όλα αυτά. Αλλά τι να περιμένει κανείς από κάποιον που αφιέρωνε, όπως είπε, για χρόνια 4-5 ώρες καθημερινά στο καράτε. Με αφορμή τον θάνατο και την κηδεία του προβλήθηκε κατά κόρον ένα μεγάλο ψέμα ότι τάχα ο τελευταίος βασιλέας αποδέχθηκε και αναγνώρισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 1974 με το οποίο καταργήθηκε η βασιλεία. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Μέχρι το 1978 συνομωτούσε με τον περιβόητο υπασπιστή του Μιχαήλ Αρναούτη για την παλινόρθωση της βασιλείας με στρατιωτικό πραξικόπημα, χωρίς μάλιστα να αποκλείεται και η δολοφονία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έμεση αλλά σαφή αποφυγή αναγνώρισης των τετελεσμένων και του νέου πολιτεύματος συνέχισε να αποτελεί μέχρι τον θάνατό του η πεισματική άρνηση του τελευταίου βασιλέα να αποκτήσει κανονικό επώνυμο ως Έλληνας πολίτης, με τον πεδαριώδη ισχυρισμό ότι τάχα οι βασιλείς δεν έχουν επώνυμο και ότι αρκεί να ονομάζεται Βασιλεύς Κωνσταντίνος. «Δεν έχω επώνυμο. Η οικογένειά μου δεν έχει επώνυμο. Η οικογένειά μου προέρχεται από τη Δανία και η δανική βασιλική οικογένεια δεν έχει επώνυμο. Το Glücksburg δεν ήταν επώνυμο, αλλά το όνομα μιας πόλης. Υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσαν να ονομάζομαι κύριος Kensington, δηλαδή από την ομώνυμη συνοικία του Λονδίνου όπου κατοικούσε». Αυτά δήλωνε ο τελευταίος Κωνσταντίνος. Μήπως όμως η βρετανική βασιλική οικογένεια ονομάζεται Windsor από το ομώνυμο κάστρο? Μήπως έχουν τελικά επώνυμο οι οικογένειες των Αψβούργων, των Χοεντσόλερν, των Βίτελσμπαχ, των Ρωμανόφ, των Βουρβόνων? Μήπως μερικά από αυτά τα επώνυμα προέρχονται από συγκεκριμένους τόπους και κάστρα, όπως ακριβώς το Glücksburg? Τόπος και κάστρο είναι όχι μόνο το Windsor, αλλά και το Habsburg, και το Hohenzollern και το Wittelsbach. Προκύπτει όμως και κάτι άλλο από τα λεγόμενα αυτά του Κωνσταντίνου του Δευτέρου. Θεωρούσε λοιπόν ότι ανήκει ακόμα στη βασιλική οικογένεια της Δανίας, την οποία επικαλέστηκε. Αλλά και ο ίδιος και οι συγγενείς του από δεκαετίες προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι είναι πλέον Έλληνες και όχι ξενόφερτοι. Γιατί λοιπόν φρόντισαν οι γη του να τυλίξουν επιδεικτικά το φέρετρό του με το οικόσημο των Γκλίξμπουργκ που δεν έχει τίποτε το ελληνικό. Και γιατί και στον τάφο του και στους τάφους των προκατόχων του δεν αρκούσε η ιδιότητα βασιλεύς των Ελλήνων, αλλά χρειαζόταν να προσθεθεί και η ιδιότητα πρίγκιπας της Δανίας και μάλιστα στα δανέζικα. Μόνο για τον Γεώργιο τον Πρώτο ήταν λογικό να αναγράφεται αυτό ως προηγούμενη ιδιότητά του. Το πολύπλοκο πρόβλημα της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας δεν προσφέρεται για να αναδειχθεί εκ των υστέρων και αναδρομικά η ακαταλληλότητα του Κωνσταντίνου του Δευτέρου ως βασιλέα. Υπάρχει όμως εκ μέρους του μία βασιλική υπεξαίρεση που πέρασε απαρατήρητη. Αφορά πολύτιμα και ιστορικά κοιμήλια του Όθωνα που επέστρεψαν στην Ελλάδα το 1959 αλλά αγνοούνται από το 1967. Και εγώ και άλλοι έχουμε γράψει επανειλημμένα γι' αυτά από 5 και πλέον χρόνια και δεν υπήρξε η παραμικρή απάντηση ή άλλη αντίδραση. Ούτε κιχ. Τι είναι άραγε χειρότερο, η κλοπή ή η υπεξαίρεση? Ασφαλώς η υπεξαίρεση. Όποιος τη διαπράττει, όχι μόνο ιδιοποιείται ξένη ιδιοκτησία, όπως ο κλέφτης, αλλά και προδίδει την εμπιστοσύνη που του έδειξαν όποιοι άφησαν στη φύλαξή του τα πράγματα που τώρα ιδιοποιείται σαν να είναι δικά του. Ακόμη και αν έχει τυχόν παραγραφεί ως αξιόπινη πράξη, η υπεξαίρεση δεν πάβει να συνεπάγεται απαξία του δράστη. Παραμένει εντελώς ανάξιος εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς ισχύει για τον τελευταίο βασιλέα και την καραμπινάτη υπεξαίρεση που είχε διαπράξει, αλλά πέρασε απαρατήρητη. Πρόκειται για τα βασιλικά εμβλήματα στέμα, σκύπτρο, ξύφος που είχαν φιλοτεχνηθεί στο Παρίσι για να χρησιμοποιηθούν στην τελετή της στέψης του Όθωνα ως πρώτου βασιλέα της Ελλάδας. Η στέψη σχεδιαζόταν να συμπέσει με την ενηλικίωσή του αλλά τελικά δεν έγινε για διάφορους λόγους. Όταν ο Όθων έφυγε το 1862 από την Ελλάδα χωρίς να παραιτηθεί, πήρε μαζί του το αχρησιμοποίητο σετ των βασιλικών εμβλημάτων. Στη συνέχεια τα αντικείμενα αυτά περιήλθαν στην οικογένειά του, δηλαδή στους Wittelsbach. Μετά από ένα σχεδόν αιώνα, εκπρόσωπος των Wittelsbach έφερε τα τρία αντικείμενα στην Ελλάδα και τα παρέδωσε στον τότε βασιλέα Παύλο σε επίσημη τελετή που έγινε στα Ανάκτορα στις 20 Δεκεμβρίου 1959 με παρουσία και της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από το 1967 όμως η τύχη τους αγνοείται. Από όλες τις ενδείξεις αλλά και από μαρτυρίες προκύπτει ότι τα τρία αντικείμενα πήρε μαζί του, δηλαδή υπεξαίρεσε ο τελευταίος βασιλέας. Τηλετουργικά αντικείμενα όπως το βασιλικό στέμα ή το σκύπτρο δεν μπορούν βέβαια σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ιδιωτική περιουσία. Αποτελούν κατεξοχήν περιουσία του κράτους διαχρονικά άσχετα από τη διαδοχή πολιτευμάτων ή και δυναστιών. Γι' αυτό και εκτίθενται στο κοινό σε πολλές χώρες ανεξάρτητα από το τωρινό τους πολίτευμα. Με αυτό άλλωστε το σκεπτικό, τα επέστρεψαν στην Ελλάδα το 1959 οι Wittelsbach, αντί να τα κρατήσουν εσαΐ ως δικά τους τάχα οικογενειακά κοιμήλια. Ο τελευταίος βασιλέας δεν είχε καν τη δικαιολογία ή το άλοθη ότι προέρχονταν από τον προπάπο του, όπως το Τατόι. Σκύπτρο δεν είχε ποτέ, ούτε χρησιμοποιούσε η ελληνική δυναστεία των Γκλουξμπουργκ, αντίθετα με τους συγγενείς της στη Δανία. Εκεί υπάρχει Σκύπτρο. Άσχετοι σχολιαστές νόμισαν ότι ήταν Σκύπτρο αυτό που κρατούσε στην κηδεία του Κωνσταντίνου του Δευτέρου η κόρη του Αλεξία, ενώ επρόκειτο για μικρό διακοσμημένο ραβδί που κρατούσε και ο βασιλέας Παύλος ως σύμβολο στρατιωτικής διοίκησης. Δεν εμφανίστηκε όμως στην κηδεία η στραταρχική ράβδος που χρησιμοποιούσαν σαν να ήταν Σκύπτρο. Την ελληνική στραταρχική ράβδο ενεχείρισε στον Κωνσταντίνο τον Πρώτο ο Βενιζέλος ως υπουργός στρατιωτικών στις 6 Απριλίου 1914. Δεν υπήρχε πριν και επινοήθηκε ειδικά για εκείνον, προφανώς για να υποκαταστήσει τη γερμανική στρατιωτική ράβδο που του είχε δώσει ο γυναικάδελφός του Γερμανός Κάιζερ Γουλιέλμος ο Δεύτερος και απειλούσε ύστερα να του την πάρει σύμφωνα με τον εγγονό όπως είδαμε. Όμως η στρατιωτική ράβδος που επινοήθηκε και προοριζόταν προσωπικά για τον στρατιλάτη Κωνσταντίνο τον Πρώτο ως αναγνώριση των πολεμικών του επιτυχιών στους Βαλκανικούς πολέμους ανεπαισθήτως μεταλλάχθηκε στη συνέχεια σε ιονή Σκύπτρο που περνούσε στον εκάστοτε βασιλέα. Πρώτα ο Ιωάννης Μεταξάς είχε τη φαϊνή ιδέα να εγχειρήσει την ίδια στρατιωτική ράβδο στο Γεώργιο τον Δεύτερο σε ιδιαίτερη επίσημη τελετή την ημέρα ακριβώς που έγιναν τα αποκαλυπτήρια του επιβλητικού έφυπου Ανδριάντα του Κωνσταντίνου στο πεδίο του Άρεως στις 9 Οκτωβρίου 1938. Η στρατιωτική ράβδος πέρασε ύστερα στα χέρια του βασιλέα Παύλου και τελικά κατέληξε στα χέρια του γιού του που παρουσίασε το ανάρμοστο, αν όχι γελίο θέαμα να κυκλοφορεί με στρατιωτική ράβδο στο χέρι ένας 24χρονος που θα ήταν κανονικά υπολοχαγός αν δεν είχε πεθάνει ο πατέρας του. Αυτό είπε ο ίδιος στους ανώτατους αξιωματικούς στις 21 Απριλίου. Από το 1967 έχει εξαφανιστεί και η στρατιωτική ράβδος. Γιατί άραγε δεν εμφανίστηκε στην κηδεία του Κωνσταντίνου του Δευτέρου μαζί με τα παράσημα, τα διάσημα και τα μετάλλια που επιδείχθηκαν? Γιατί δεν βρίσκεται στο ιστορικό μας μουσείο όπου ανήκει δικαιωματικά μαζί με τα βασιλικά εμβλήματα του Όθωνα? Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά του τελευταίου βασιλέα θα φροντίσουν σύντομα να τακτοποιήσουν αυτές τις εκκρεμότητες που άφησε ο πατέρας τους. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολο να πάρουμε στα σοβαρά όσα ωραία δηλώνουν. Αυτό ήταν το τελευταίο από έναν κύκλο 6 επεισοδίων ή διορθωτικών μαθημάτων για το ζήτημα της βασιλείας. Πρώτα γενικά και ύστερα στη νεότερη Ελλάδα.
Ακούσατε το podcast διορθωτικά μαθήματα ιστορίας με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Μπορείτε να ακούσετε διορθωτικά μαθήματα ιστορίας στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.